gurutzatu gurekin zebrabidea.
Eta zebrabidea gurutzatzen ari garen honetan, zebrabide berezia gurutzatzen ari garen honetan, Bilboko errealitate linguistikoari erreparatuko diogu, hizkuntzaz aritu gara, behin baino gehiagotan hemen, gaurko saioan, baina 340 biztanle dituen hiria da Bilbo, horietatik 100.000 euskaldunak, eta honek asko edo gutxi euskaldun gehien dituen eremu geografiko gisa kokatzen du Bilbo. Eta honek, hala ere, eguneroko egoerek eta emozioek ez dute gezurrik esaten. Bilbo ez da hiriatsegin bat euskaldunontzat. Bilbon ezin da euskaraz bizi. Bilbon ezin ditugu gure bizi proiektuetako gauza garrantzitsuenak, ez eta eguneroko garrantzi gutxieneko kontuak ere euskaraz egin. Aspalditik ohartarazten ari dira adituak euskararen egoera ez dela egonkorra, baina azken azterketa soziolinguistikoek gehiago diote. Euskalduntze prozesua moteldu eginda eta zenbait esparrutan atzeranzko arriskuan ere nabarmen daiteke. Egoera hori Bilbon bereziki ageria da, euskara ikasteko oztopo ekonomikoak, hezkuntza ez arautuaren gaztelaniazko inertziak, udal hizkuntza politika ez eraginkorrak eta herritar askok egunero sentitzen duten neke kolektiboa euskaraz bizitzeko ahaleginean. Testu inguru honetan sortu da Guka euskaltzaleen mugimendua. Urtebeteko ibilbidea egin du eta abenduaren 3an manifestazioa egin zuten. Euskararen egunean ezerrez ospatzeko ez dagoelako. Eta honetaz gehiago jakiteko gurean dugu Lier Barrantes, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Arratsaldeon Lier.
Zer moduz?
Ondo.
Ondo.
Ondo, ondo.
Zeia zeretxan.
Bai, bai. Anabil. Eno itxuta mikroan aurrean egotera, bai, bai,
etxean, bai, etxean, bai, etxean, bai, ez? Azirara joko dugu, Lier, Guka mugimenduan, nola sortzen da, zergaitik, zebe harretatik?
Bueno, Guka mugimendua berez da, prozesu baten emaitza. Bai, hor, egia da, Euskalgintzako eragile batzuk ibili ginela hasiera baten nahikoa kezkatute, arduratute, bueno, ba, Bilbon euskaldunok bizi genuen egoeraz eta ikusten genuen gero eta larrizago esala, bai, nazio mailan moten ari ziren adierazlengatik eta bai hirian bertan bizi genuenetik. Orduan egia hasiera baten zenbakara, bira, berbaizu eta alako, bueno, norbanak euskaltzale batzuk bildu ginela eta horrek bueno, ezin egon hori mai gaineratu ginun eta hori bukatu zen edo bueno, bukatu edo azalerasi izan foro batzuetan, bai. 5-6 foro antolatu ginu zen, ikusten genulako bueno, era kolektiboan norabidetu behar genula orain arte einako lan guzti hori oso oso ona sana. Baina zelan baitz indarrak metatuz, pues, askoz behar eraginkorrago izan usalakoan. Eta bueno, horrek guztiak bukatu zauan foro batzuetan, eta foro horien ondorio izango litzateke ba, Guka mugimendua bera.
Bai, mugimendu giza definitu duzue, hau da bertan Bilboko norbanako elkarte, bueno, hainbat kide batu nahi duelako mugimenduak, ez?
Bai, Guka jaio zen mugimendu izara izateko. Mm-hmm. Ez da, ez eragile, ez eragilen eragile. Bai, hori oso argi itxi gure izen genuna hasikeratik, Bilboko Euskaltzaleon plaza azkea bezala definitu genuen. Eta bueno, Gukan egia da, bueno, ba, taldeko motore bat badabilela, baina bueno, Gukan dabilena militantea da sektore askotan ere, bai. Gukaren aztapenetan ere definitu genuen Guka edo gure utopia hori, gure herriko hori definitu genuen zapaldurik gabeko Euskal Herri eta mundu baterantz joan nahi genuen herriko horren horri heldu nahi geniola, ez da. Ordan ulertzen genuen, bueno, ba, euskaldunok gukeuk bestelako borroka mantzepatzaileak ere kontuan hartu behar genituela, gu zabaldu ginen enean, eta era berean ulertzen genuen bestelako borroka mantzepatzaileak ere ulertu behar zutela euskalgintza ere haien borrokan parte izan behar zuela, bai. Orduan, Guka mugimenduak hori guztia biltzen dau, eta ez da soilik euskalgintzan ari den jendea, beste borroka batzuetan ari diren euskaltzale horiek ere osatzen dute guka.
Hor, Bilbo erdalduntzen makina moduan definitu zenuten, zer da erdalduntzen makina hau edo?
Bai, erdalduntzen makina egiturazko arazo bat irudikatzeko idea bat baino ez da, bai, metafora bat. Gure egunerokoan euskaraz bizitzeko ditugun oztopak eta trabak salatzeko erabilitako kanpaina bat izan da, eta bueno, oso harrera ona izan duen kanpaina da. Hor izan ebe, kanpaina horren barruan beste azpi kanpaina batzuk ere jarri genituen martxan, non aisialdia, hezkuntza zarautua, diskurtso euskararen kontrako diskurtsoak eta bueno, eremu desente identifikatu genituen eta horrek guztiak nolabait erdalduntze makina horren mekanismo bezala identifikatu genituen. Orduan erdalduntze makina hori da azken finean Bilbo erdaraz bizitzeko eta erdaraz aritzeko programatuta dagoen hiri bat dela salatzeko, vamos.
Bueno, Bilboko komunitateak ez duela gaur egun euskaraz bizitzeko beharra dina aukera, saio honetan zehar behin baino gehiagotan entzun dugu, ez? Hori eta egunerokoan, ez? Sumatzen dugu, ez? Denbora guztian bilbotarrok, ba hori, ez? Eskailerak berantza doaz eta gu gorantza goaz, ez? Besteko norabide batean, ez? Kontra, ez? Eta hori oso nekagarria da, ez?
Oso. Bai, ez dau datu gehiagirik, bueno, egon badau, bai, eta hor euskararen adierazle sistema ere az deituriko plataforma ere existitzen da, eta hor datu pila bete bildu dira, eta bilduko dira, bai, zorionez. Baina, bueno, ez dago nahi aina datu hor sektoreka edo bas, ondo azaltzeko Bilbon nola bizi dugun errealitate hori, bai. Eta errealitatea da Bilbon, hasi eran zuok aipatu duzu moduen 1000 euskaldunetik gora bizi garala, ia euskaldunek kontauta esango neuke bueno, biztanlegoaren 150-era ailegaten garala euskara ulartzeko gaitasunako unak. Bai, orduan oso datu potentia konparauta erabileraren datu edaz, bai, erabileraren datu danean 103,5 oso basua, bai, eta hori ez da bakarri Bilbon emoten, bai, emoten da Euskal Herri maila osoan, bai. Eta horreko oso ondo adierazten da euskaldunok ze oztopo eta ze traba ditugun egunerokoan gure hizkuntza erabiltzeko, bai. Azken batean, euskara erabili ahal izateko edo autua egiteko, bai, aukerak behar ditugu, bai, eta aukerarik ez dagoenean, bai, autu hori hartzea edo egitea oso zaila da, bai. Eta hor, bai, gure aukeren gainetik gabiltzala alan dabe.
Aipatzen zenuen kontrara joatea dela euskaraz bizitzea hemen gutxi gora bera. Hor sartzen da jokoan estres linguistikoa ere, ez da?
Bai, hor, bueno, aipatu duzu hor eskailera mekanikoen Iñaki Jurrebasok oso ondo azaldu zuen oso grafikoki eta hor gero argiaren porta horretan ere marabillosoki irudikatu zuten gu saiatu ginen olako performance bat egiten hor bideo batzuetan eta oso zabaldu zan bideo hori, bai.
Bai.
Eta, bueno, azken batean hori da bizi dugun egoerea, bai. Espainolak da biz euren inertzia horretan, bai, inungo esfortzurik gabe Bilbon bizitzen, eta euskaldunok pues behar dugu haien indarra baino askoz begeiago egin, ba, metro gutxi batzuk aurrera egiteko, bai, eta horrek guztiak, pues, kriston estresa sortzen dugu.
Nik onartu behar dut estres linguistikoa Bilbon ezagotu nuela.
Bai, ez?
Bai, egia da.
Malen, hemen ikasitakoa da, eta badaki, ez?
Bai, zer den? Bai, egia da, nuela unertzen, jendeak aipatzen zuen hori zertzen, baina torri nintzenean ona, esan nuen, bale, orain ulertzen hasi naiz nola den kontua.
Bai.
Bueno, abenduaren 3an erdalduntze makina hori gelditzeko, ba, euskararen egun hortan, bueno, ba, ospakizunetan ibili beharrean, ez? Kalea nagusia hartu eta kalera atera zen Guka mugimendua eta egia da, ba, jendetza batu zela. Orduan hor bai ikusten da, ez? nahi bat badagoela Bilbon, ez? Balorazioa dinote, protestarena ere positiboa, ez?
Bai, bai, holan da. Euskal komunitateak Bilbon estres hori bizi du eta nozitzen du era oso intensuan. Orduan, gu horren jakitun be baginen. Beti saiatu izan dira euskararen eguna gozotzen, estetika suabearekin nolabait jendearengana hurbilarazten, gu bagenekien hor bazegoela borroka eremu bat eta bueno, jaian borroka egiten badakigu eta borrokan jai ere egiten badakigunez, pues egun horretan erabaki genuen bai, ezinbestean euskararen egunean izan behar zuela, pues Bilboko kaleetara, bueno, kaleak betetzera ditze eta manifestazio egitera.
Bueno, manifestazio hori bukatu zen zaldi, bueno, indarrezkoa, ez? Bilbo euskaraz dator. Bai, bueno, gutxienez, haulan espero dugu guk ere, ez?
Bai, haulan sentitzen dugu. Guka mugimendua eragiteko sortu zen. Bai, eta ulertzen dugu atzera pauso gehiagorik ezin dugu laman eta aurrera goazela, orduan Bilbo euskaraz dator ezin bestean eta bestela
honekin geratuko gara,
ez, minutu bat ere etzaigu geratzen saioa amaitzeko, mi esker Liar gaurkoan gurean izateagatik eta entzule bihar izango duzu zeurrabide gehiago, honekin agurtuko gara eta ongi segi.
Agur.
Zielduak, uste handikuak gure herriaz. Egoizetarrat, berriketan gure herriaz. Niken hain dituzke, alako segurtasunak eduki. Baina gauzak zer dien, duak etzaizkitatea zen onge. Hori zuertia, nunaikuak dien noiena. Zasi guztien gainetikan dabiltza egana. Inoketzidan esana, euskaldun izatia zeinek ezadana. Obenuela utatzia, munduko hiritarri zatia. Kantu leuna,
Zuberriz bertsotik ietan. Kantu lehen